Rêveberên Rojavayê Kurdistanê û partiyên siyasî û nûnerên PKK-yên Erebe, Türkmen, Çeçen û Ermen piştî du rojan ji gotbêjan di konferansa li bajarê Rimêlanê hat li darxistin di 16-17 vê mehê de. Beşdaran biryar girtin go sîstema federalîzmê bibe sîstema fermî li Rojavayê Kurdistanê ango Herêma Bakurî Sûriyeyê. Li ser biryara federalîzmê welatiyên Kobanê nêrînên xweş bû dengê Amerîka dan. Ulgor nêrînên wan, sîstema federalîzmê ji mafê her kesî ye û wê bibe çareserî ji bo hemî Sûriyê. Hate zanîn ku ne rejîm û ne jî opozîsyona Sûriyê razî ne bi rakandina federalîzmê. Bi sedema ku ev sîstem wê bibe sedema parçebûna Sûriyê di bin navê federalîzmê de. Lê welatiyên ku me nêrînên wan birin, tekez kirin. Gowe sistema federalizme yakbuna Suriye bipareze. Li Rojavayê Kurdistanê sistema federalizme hata raghandin. Le ta niha ew sistem bi awakî fermî ji ti dewletên navnetewî nehatiye erê kirin. Hêjaya gotinê goberî demekê Wezîrê Karê Dervayê Rûsya Lavrov diyar kir go sîstema federalîzmê ji bo Sûriya sîstema herî durust e. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanî.